Krásné ráno, milí posluchači, zdravím vás jako obvykle z JNT Banky. Mé jméno je Tereza Benešová a vítám vás u dalšího dílu ze série online diskuzí JNT Banka Talks. Poslouchat nás můžete živě tady na Twitteru, zároveň se můžete přihlásit s dotazem, vám ho rádi zodpovíme a můžete nám také psát dotazy do komentáře. Dnešní díl a všechny předchozí díly najdete také potom ze záznamu na oblíbených podcastových platformách. Nás tam najdete pod profilem JNT Banka Podcast. Mými dnešními hosty jsou Michal Semotán, portfolio manažer JNT investiční společnosti a Jaroslav Šura, investor a burzián. Krásné ráno, pánové.
Dobré jitro. Dobré jitro.
Michale, teďka nevím, jestli se slyšíme.
Dobré ráno, tady Michal Semotán, doufám, že už mi taky slyšíte, jsem měl nějaké technické problémy, ale mělo by to být v pořádku.
Super, moc děkuji, že jste přijali pozvání a jak už výběr hostů napovídá, tak dnešním tématem jsou akcie. Budeme se tedy bavit o akciových trzích, o aktuálních trendech a příležitostech. Já jsem ten dnešní díl nazvala akciová předpověď Čekají nás burzovní bouřky a začneme rovnou trošku z ostra, a to o akcích ČEZu. Mě by zajímalo, jak vnímáte aktuální situaci okolo akcí ČEZu, hlavně v souvislosti s novelou zákona o přeměnách obchodní společnosti. Poprosím vás oba dva.
Michale, chceš se naštvat první?
Já se naštvu první přesně tak a ty to dorazíš.
Dobře, beru.
Tak já si myslím, že obecně je velmi nešťastný, že ta situace trvá tak dlouho, že už téměř rok se tady diskutuje o tom, že by Česká republika, stát a tím pádem samozřejmě v rámci konání vláda chtěla nějakým způsobem získat větší vliv na společnosti ČEZ vzhledem k tomu, co se stalo s cenou elektřiny v průběhu loňského roku. Potom vlastně přišly další věci, kdy došlo k zásahu do hospodaření ČEZu pomocí nastavení nových daní, cenových stropů a tak dále. Tohle to všechno mělo samozřejmě velký vliv na cenu ČEZu a rozhodně ne pozitivní, naopak velmi negativní. No a teď do toho ještě přišly další návrhy zákona o tom, že jakým způsobem by se ČEZ a nebo i další akciové společnosti, které jsou obchodovány, mohly být ovládnuty většinovým akcionářem. Ten poslední návrh z mýho pohledu je úplně nešťastný a nepřijatelný, kdy vlastně máme tady v tom návrhu toho znění případ, kdyby došlo k rozdělení společnosti s nerovnoměrným výměnným poměrem akcí a je tam navrhovaná kvóta pro schválení místo klasického squeeze-outu, kde máme 90% akcionářů všech. A to je celkem pochopitelný a standardně nastavený v celé Evropě, tak to kvorum se mění na 75% přítomných akcionářů na valné hromadě. To je z mýho pohledu poměrně zásadní věc a z pohledu menšinového akcionáře velmi nepřijatelná, kdy vlastně vy se můžete stát obětí jakýkoliv návrhu toho většinového akcionáře a vlastně s tím nemůžete udělat vůbec nic a ten podíl, když se uděláme třeba na to, že stát vlastně v ČEZu téměř 70%, tak je velmi pravděpodobný, že v případě konání valné hromady s tímto programem si to odschválí sám, protože nikdy ty ostatní akcionáři nedorazí všichni. Takže viděli jsme i reakci ceny na, na tady tu informaci, cena akcie se propadla. Z mýho pohledu nešťastná věc, velmi bych řekl, negativním dopadem a pohledem i vůči zahraničním akcionářům. Tím pádem bych řekl, že to ničí to investiční prostředí, který už tak v České republice máme velmi zúžený a vlastně jednu z hlavních emisí na pražské burze, tu nejlikvidnější, tu nejzajímavější, to poměrně výrazně poškozuje. Tak já doufám, že tohoto si zákonodárci, když o tom budou rozhodovat, promyslí, uvědomí si, že vlastně jestliže tady máme nějaký zákon o tom, že vyvlastnění akciové společnosti může nastat při kvoru 90% všech akcionářů, to už dává nějakou logiku. máte absolutně ovládanou společnost, těch 10% akcionářů je poměrně malá část, která stejně na to nějaký na ten chod té společnosti vliv nemůže, tak tomu rozumím, to je v pořádku, ty akcionáři dostanou adekvátní cenu za vykoupení těch akcí, ale v tomto případě, kdy vlastně rozhodujete o něčem ještě horším, to znamená vlastně, že tu společnost rozdělíte, dostanete místo toho nějakou jinou společnost, třeba nějaký finanční doplatek, tak to kvorum snížit na 75% přítomných akcionářů, to řeknu natvrdo, to mně přijde prostě prasárna.
75% z přítomných znamená, že protože se nikdy nedostaví 100% akcionářů na valnou hromadu, znamená, že si to ten stát může odsouhlasit sám. A tady ten zákon o přeměnách plus Windfall Tax má hned trojí škodu, vyvolává, a to na té firemní úrovni. Tržní kapitalizace ČEZu výrazně poklesla. Nejdřív minulý rok Windfall Tax, teď zákon o přeměnách, desítky miliard v ČEZu, vlastně přes 100 miliard. Je to zbytečný a je to problematický. Zároveň je to ale poškození burzy jako takový. Kapitálový trh, co by výkladní skříň každé ekonomiky, dostane těžkou ránu, protože jestliže zmizí lídr trhu, který je tady lídrem přes čtvrtstoletí, tak to nebude dobrá vizitka burzy, ačkoliv za to nemůžou, a co hůř, vyvolá to možná tlaky na odchod i dalších emitentů. No a do třetice to poškození je renomé České republiky, protože už samotný Windfall Tax byla hodně nesystémová daň, a teď ještě k tomu, když přijde zákon o přeměnách, ty zahraniční fondy budou muset ČEZ vyprodávat a nebudou používat silný termín jako banánová republika, ale fakt to nevypadá dobře. A jenom tak jako na okraj, k čemu teďka bude vlastně squeeze out s těmi 90%? Teď už vlastně není potřeba v případě, že se zákon schválí, protože kdo bude podstupovat ten oprus, prostě mít 90% a vytěsňovat akcionáře, když bude zákon o přeměnách, jo? To jsou 90kový léta, jo. Prostě každý majoritář, který bude trošičku dominantnější, takhle ty minoritáře cvrnkne ven a bude vymalováno. Nadělí jim nějaký aktiva, který nepotřebuje, a jdou pryč, takže klidně můžeme pak vyškrtnout paragraf o squeeze outu.
No, já to ještě jenom doplním, to je přesně ono, že vlastně při klasickém squeeze outu tady platí těch 90% a všichni to akceptují, je to nějaký standardní, bych řekl, standardní řešení ve většině zemí Evropské unie, a tady daleko horší případ, kdy vlastně nejde ani o vytěsnění, ale to, že dostanete část akcí jenom části té společnosti plus případně nějaký doplatek, tak na to by mělo být takhle snížený kvorum. To je prostě z mýho pohledu úplně nerovnoměrný a vlastně já ani nechápu, jako, že si tohleto někdo nějakým způsobem dovolí navrhnout. A asi to ukazuje i to, že ne všichni s tím byli sotožení, protože ty odchody z legislativní rady vlády tam byly, a jak říkám, já doufám, že třeba i v parlamentu se nad tím nějaký poslanci zamyslí, a určitě tam jsou právníci a mají čest v rámci svý profese, a nebude to jenom o nějakým politickém zadání toho, že tohleto se musí odsouhlasit. Takže doufám, že o tom bude diskuze. A jak říkal Janda, já souhlasím s tím, že je to totální poškození toho kapitálového trhu a důvěry v ten kapitálový trh tady, a může se stát, že díky tomu by nám zmizely i další emise, a to už by byla opravdu katastrofa, když se tady bavíme o tom, že by lidi měli investovat a nějakým způsobem být zodpovědný v rámci svého chování na důchod. Takže souhlas, to je špatně prostě.
Domnívám se, že pokud stát chce zasáhnout do majetkových práv, měl by se k tomu postavit čestně, tak jako třeba po vzoru EDF a s těmi minoritáři, kteří to většina z nich nechce prodávat, tak se s nimi rozloučit férově, slušně. u dálnic už si vláda nebo stát naučil, že když chce někomu něco vyvlastnit, sebrat, takže se platí i třeba nějaký násobky. To tady minoritáři ani nechtějí, jo, násobky. Chtějí jenom prostě férovou cenu a ne, že přijdou v tržní kapitalizaci díky windfall tax o spoustu peněz a samozřejmě i to, co mohlo být na dividendě, tak si sebere stát ještě k těm svým běžným daním, tak prostě tady by to mělo být aspoň prostě, jak říkám, po vzoru EDF. No, jediný podle mě slušný vypořádání, jaký může být.
Souhlasím, tady nikdo vlastně vládu netlačí z těch akcionářů k tomu, aby to udělala, oni s ním přišli sami, tak v tu chvíli člověk očekává, že ta nabídka té kompenzace bude nějakým způsobem adekvátní a přesně jak jsi říkal, vyvlastňování pozemku pod dálnicema taky musí být nabídnuta adekvátní náhrada. Tak pojďme asi dál.
No už jsme to tady asi z toho, o čem se bavíme, vyplývá, ale mě by ještě Jardo zajímalo, jestli můžete nějak shrnout, jaký vlastně by tohle všechno mohlo mít vliv na pražskou burzu a vůbec na domácí kapitálový trh.
Tak jak jsem říkal, tak ČES je lídrem burzy už minimálně 4 století. Další velký titul, který tady je Erste, což je duální listing, je to rakouská firma, takže já se domnívám, že bychom měli ten ČES pokud možno zachovat na burze. Jakmile by tato firma odešla nebo se rozdělila a zůstala tam pouze distribuce s Eskem, tak to samozřejmě bude mít výrazně negativní dopad na objemy, a ta likvidita už takhle nízká se ještě více sníží. A bude to nebezpečný precedens v tom, že proč by tady třeba měla zůstat Komerčka nebo Moneta nebo Tabák, že všude jsou tam docela silní akcionáři a není problém si ty firmy takhle stáhnout z trhu a tím pádem prostě poslední na burze zhasne. A to ještě ani nemluvím o tom, že když se ta firma ČES rozdělí, tak v té odštěpené firmě, tam, kde budou ty distribučky, tak jakmile tam bude někdo zase silnější, tak může udělat tu samou čuňárnu, co teďka navrhuje stát.
Já to ještě, Jardo, doplním. Podle mého názoru by to byla i obrovská škoda, když o tu emisi přijdeme a kdyby to bylo schválené, tak teoreticky o ty další. Protože vlastně možnost investovat tady na domácím kapitálovém trhu v domácí měně bez toho měnového rizika by tím pádem úplně přišla vniveč a ty investoři by museli investovat pouze v zahraničí a vždycky tím pádem vzhledem k tomu, že máme českou korunu, tak by brali měnový riziko eura anebo amerického dolaru. Takže vlastně už i úplně ty začátky toho investování by byly nějakým způsobem tady vlastně výrazně stížený, výrazně rizikový a může to mít zase negativní dopad na to, že by třeba ještě méně lidí investovalo. Opravdu si myslím, že by to byl konec českého akciového trhu a i když tady není úplně široký, tak přece jenom furt tady najdem nějaký společnosti, který má smysl držet a tohle to by bylo opravdu průšvih.
Ještě bych s dovolením přidal, jestli můžu. Ten ČES, když takhle, měl by zůstat na burze, to o tom žádná. A teď je otázka, jestli tam není nějaká podmínka, kdyby to tak být třeba nemělo. Pokud by stát skutečně chtěl začít hazardovat s tou velkou dostavbou jaderných molochů, a to říkám, že jsem velký zastánce jádra, a chtěl by vzít na sebe to obrovský politický a ekonomický riziko, tak to je snad jediný důvod, proč teda ten ČES jako rozdělit, ale má to i ty další konotace, tedy výrazné poškození burzy.
Já bych ještě zůstala na té domácí, na pražské burze, na domácím kapitálovém trhu. Michale, kde vlastně vůbec teďka na domácím trhu vidíš největší investiční příležitosti?
Tak musím říct, že úplně, že bych viděl jako nějaký sexy tip, který bychom si mohli koupit a byli bychom přesvědčeni o tom, že za 4 roku, půl roku, rok na tom budeme v plusu. To si úplně nejsem jistý. Na druhou stranu, ty ceny třeba bankovních titulů nadále nejsou nikterak vysoké, poskytují zajímavou dividendu. Z mýho pohledu, když se na to podívám i třeba z nějakého tradingového pohledu, tak si myslím, že nadále je zajímavá poměrně Erste, komerční banka, pak z nějakého dividendového výnosu, jako ten dividendový držák určitě taky. Ale obecně samozřejmě ty akcie jsou relativně vysoko a může se stát, že třeba v nejbližších měsících nějakou korekci uvidíme a dostaneme se ještě níž a pak ty ceny budou ještě atraktivnější. Takže jsem spíš teďka takový, jak bych řekl, zdrženlivější, kdyby třeba akcie ČEZu klesaly výrazněji pod tu úroveň 1000 korun a blíží se nám dividend, tak v tom případě bych asi to portfolio ještě o akcie ČEZu doplňoval. Jestli si dokážu představit taky a jinak spíš na tom domácím trhu, já spíš ty pozice v současné době držím a nenavýšu. Tak jestli to máš jinak, tak klidně řekni.
Já ten čas vnímám teďka hodně rizikově, protože pokud k tomu rozdělení dojde, tak ty zahraniční fondy to budou muset vyprodávat a pak je otázka, co to udělá s cenou. Samozřejmě pak, že ta cena více poklesne ještě tady od těch současných, tak si asi přikoupím, nějaký vzorek tam mám a hodlám ho držet. Co se týče komerční banky, tam si myslím, že je skutečně zajímavě oceněná. Jak víme z historie, tak komerční banka prostě v tom širším range někdy od 500 do 1000 se takhle pohybuje a jakmile končí období nejistoty a třeba i nějaký krize, tak se v pohodě dostává zase zpátky přes 800-900 korun a to samozřejmě bude takhle i do budoucna, se myslím. A pokud se zruší windfall tax, což není to tak dávno, co Stanjura říkal, že když nebude potřeba, že on bude první, kdo navrhne zrušení, tak kde jsou ceny energií, to vidíme, takže si myslím, že ani není důvod, aby tahle ta nesystémová daň zůstala zavedena, tak by to samozřejmě ty komerčce výrazně, nebo trhu výrazně pomohlo, komerčka, moneta, než kvůli teda o samotném ČEZu.
A já bych se teďka teda z domácích trhů přesunula do Evropy, respektive do Spojených států. A zajímalo by mě, co vám z hlediska investic přijde zajímavé právě, ať už na evropském trhu nebo na trhu USA.
Tak já klidně začnu. Já si myslím, že tady platí plně to samé, co jsem říkal o tom domácím akciovém trhu. Přece jenom od začátku roku ty akciové trhy mají za sebou poměrně solidní růst, až možná pro mě překvapivý, když se podíváme třeba na Evropu, tak to není jenom od začátku roku, ale v podstatě od října ty akciové trhy v Evropě rostou. Přesto tady najdem společnosti, které podle mýho názoru jsou valované nadále poměrně zajímavě. A já vím, že tady už asi jenom říkám, že hlavní akcie Volkswagenu, ale z mýho pohledu si myslím, že tomu je tak i nadále. Zřejmě tam investoři zaceňují nějakou velmi negativní budoucnost, co se týká podílu Volkswagenu a vlastně výroby svých vozů a prodejů v Číně. Myslím si ale, že je to trošku přehnaný. Takže z mýho pohledu nadále levný Volkswagen, který držíme. Z těch dalších společností určitě nám přijde poměrně levný třeba producent elektrické energie Fortum ve Finsku, kde už je zaceněno z mýho pohledu i to znárodnění těch jejich ruských aktiv. Přijde nám zajímavý a účastnili jsme se po navýšení vlastně akciového kapitálu. Nakoupili jsme akcie cestovní kanceláře německé TUI, kde si myslím, že ten cestovní ruch je opravdu opět na svém boomu a ta poptávka je obrovská. Mělo by se to projevit v číslech této cestovní kanceláře. Došlo tam k výraznému snížení zadlužení a ty hospodářské výsledky budou prostě výrazně lepší a to by se mělo projevit v růstu ceny této cestovní kanceláře. No a určitě bych tady zmínil i ten realitní sektor, který je brutálně pod tlakem a když bychom z toho vybrali některé společnosti, které jsou kapitálově silné a nemají problém s otáčením těch dluhů a mají poměrně nadále solidní podíl těch aktiv vůči tomu, co mají napůjčováno, tak tady zmíním dvě firmy, které by vlastně přijdou nám zajímavé. Jedno je CTP, což je firma, která vlastně ty logistické areály podél dálnic u nás v regionu i v západní Evropě. A potom společnost Vonovia, což je vlastně jeden z největších držitelů rezidenčních nemovitostí v Německu a ta cena poklesla, dejme tomu, o nějakých 70-80% za poslední rok. A když by ten realitní sektor, když by někdo v tom realitním sektoru měl přežít, tak si myslím, že by to měla být zrovna ona, nebo respektive myslíme si to tady u nás v GNT, v investiční společnosti. No a pak musím říct, že jsem se ještě vrátil po velkém poklesu ceny akcí do společnosti Eutelsat, což je provozovatel komerčních stanic na oběžné dráze, s tím, že tam došlo k velkému poklesu ceny po akvizici britské OneWeb, což je provozovatel taky těchto komerčních družic, ale na té nižší oběžné dráze, na tom nižším orbitu, a myslím si, že ten negativní scénář už je tam zaceněn taky. Takže obecně Evropa je z mého pohledu relativně vysoko za ten poslední půl rok, ale jsou tady společnosti, které jsou zajímavé, najít se zajímavé ocenění dá. V Americe potom, když se na to podíváme, tak americké technologické společnosti, ty velký, ty big techy, ty odpály věřitelným způsobem, tam asi jediné, co mi dává smysl, ale nevím, jestli kupovat, spíš možná držet, tak je třeba Microsoft. My tu jsme poredukovali, je tam, bych řekl, velký boom toho, nebo velký tlak na cenu akcí díky té umělé inteligenci. Řekl bych, že je to trošku až přepálený, ale někdy to tak bývá, může to jít ještě dál. Nám se třeba líbí z toho komoditního sektoru a to, co je třeba obchodované v Americe, tak nadále kanadský těžař uranu Cameco, máme těžaře mědi Freeport, to jsou společnosti, které byly teďka v posledních dnech trochu pod tlakem díky třeba poklesu cen mědi a i Cameco ustoupilo z těch svých poměrně vysokých cen. Pokud bych měl zmínit ještě další sektory, tak včera třeba propadly po číslech akcie Hewlett Packard. Myslím si, že je to poměrně férově valovaná společnost a ceny $30 jsou zajímavé. Z dalších bych jmenoval třeba Qualcomm, který mě přijde poměrně v zajímavých cenách, ale kdybychom si měli ještě vybrat úplně něco speciálního, co tady většinou není zmiňováno, tak třeba sledujeme i výrobce elektrických automobilů, konkurenty Tesly, a z toho mě přijde třeba na poměrně zajímavých cenových úrovních Rivian, ale vzhledem k tomu, že bych řekl, to hospodaření těch firm je ještě nadále divoké a ztrátové, tak jsme se zatím neodhodlali k tomu, aby jsme si ty akcie koupili, ale máme to na watchlistu. To je asi za mě vše zatím.
Jardo, jak to vidíte vy?
No, pokud bych začal s preferencí trhu, tak český trh jsme vlastně probírali. Vzhledem k neřízené vládě, tak si myslím, že asi ten český trh budu spíše vynechávat, nebo jenom okrajově. Co se týče čínského trhu, tak tam ty akcie vidím teda jako docela vyklesané. Nicméně nechce se mi tam investovat z prostého důvodu, že se může stát, že prostě jako u Alibaby, že prostě zmizí CEO a je to, že nebo přijdu s nějakým nařízením, zákonem, a není to pro mě čitelný prostředí. Takže sem tam si něco vemu na spekulaci, ale jako investici určitě ne. Evropa není moje oblíbená moc, protože si myslím, že až příliš přeregulovaná, takže nechci tady mít pokud možno nic. V případě, že by ASML výrazně propadlo, anebo třeba banky nějak poklesly výrazněji, třeba ING nebo ABN AMRO, tak si rád nakoupím. V tom Holandsku z toho důvodu, že je tam jenom 15% zrážková daň a ASML je samozřejmě špičková technologická firma, to nemusím představovat. A tím, že dolar je relativně slabý a koruna silná, tak se celkem nabízí nakoupit dolary a investovat na asi nejkapitalističtějším trhu, což je v USA. No a co koupit tam? Já jsem teda unešený z umělé inteligence, několik večerů jsem si hrál s ChatGPT a mě to prostě uchvátilo. A konkrétně u toho Microsoftu který mám teda brutálně nadvážený a je to jednička v mém portfoliu s velkým náskokem, oparník, tak tam tu monetizaci přímo vidím, jo, kde bude. Prostě nastrkají to do těch svých produktů Word, Excel a dalších a budou na tom slušně vydělávat. Takže za mě je to něco fantastického. Tím neříkám, jako, že ta cena se mi líbí. Jo. Já jsem to nakupoval výrazně lépe. Spíš jako, že se mi líbí ten biznis. Líbí se mi zároveň i Apple, který je sice taky vysoko, ale zase mít koupený tenhle ten biznis mi připadá dlouhodobě jako OK, protože je to jediná firma, která mě dokáže stáhnout o peníze, jo? Že prostě platím tam za cloud, za Apple Music, já nevím za co všechno a tady z toho se nevyvážu, a protože ty služby už činí zhruba třetinu zisku a čtvrtinu tržeb, tak mi připadá ten Apple dlouhodobě zase, počká si třeba na nějakou korekci, tak mi přijde hodně zajímavý. Samozřejmě, když se bavím o umělé inteligenci, tak musím mít samozřejmě Google, to se nedá nic dělat. K těm cenám vyhejpovaných, tak vidím třeba ta Nvidia, že je opravdu brutálně naceněná a vůbec ty čipaři. Ale zase, když to vemu, že třeba je takový Amazon, což teda není AI vyloženě, tak ten pořád, když by se měl vrátit na ATH, tak by musel stát $200 a tam má teda jako hodně daleko. Jo. Takže sice ten růst byl teďka hodně, hodně razantní, hodně, hodně silný, ale zase na druhou stranu ten pokles v loňském roce byl fakt jako výrazný a ten Amazon se vydělil dvěma, Google se vydělil dvěma. Ta cena, že ona ještě víc vlastně u toho Amazonu. Takže možná, že je to i takový logický návrat. Takže za mě třeba, kdyby přišlo k nějaký korekci, tak rozhodně ty tituly z AI. A vzhledem k tomu, že teď mi to přijde trošičku vyhypovaný, tak se mi začaly líbit i jiný sektory, který díky tomu dostávají do nosu. Takový farmacie mě začínají bavit a mám tam jeden tip, když teda vyloučím zase předražen firmy Novo Nordisk a Eli Lilly, který se mi hodně líbí, tak začal jsem kumulovat Pfizer a ten důvod je, že mají po druhé fázi lék na obezitu. A jestli to projde i třetí fází, tak si myslím, že tady bude raketa. No. K těm ještě dalším třeba dividendovým titulům, tak začínám se prozlížet, nebo respektive začínám nakupovat Rio Tinto, protože přece jenom ta Čína, jak se zdá, tak nebude takový vysavač jako v tom roce, já nevím, 2015, 2016, kdy se sbírala úplně kdeco na tom trhu komoditním. A ta cena pod $60 se mi líbí, dividenda taky, takže budu kumulovat i pozice v těch dividendových titulech.
Já to vy jste mi krásně nahrál na další moji otázku, kde já jsem se chtěla zeptat právě na investice do umělé inteligence. Tak ještě poprosím Michala, jestli by doplnil, jaký má na to on názor.
No, já do toho skočím ještě jenom, Jardo, jsem chtěl říct s tím Pfizerem, jo, ty doufám, že mi to tam nevykoupíš, protože jsme to taky začali kupovat teďka někde mezi $37-$38, tak mi tam pár akcí nejde, s tím můžu poprosit. A když se vrátím k té umělé inteligenci ještě já, tak já nejsem člověk, který by tomu sektoru úplně jako rozuměl a ani to není moje hobby. Jsem spíš takový uživatel úplně ten koncovej, když se to k němu dostane, tak to začne používat a proto jsme se drželi při těch investicích v tomto směru spíš těch větších společností a Microsoft a to bych řekl, že ten Microsoft jsem ještě začal kupovat spíš z toho důvodu, že mě obecně přišel vyklesaný na začátku roku a bavili jsme se o tom u nás několikrát, jestli je to adekvátní ten pokles nebo není a bylo to na začátku roku kvůli obavy z poklesu toho jejich cloudového biznesu, to se nakonec ukázalo jako nereálně, takže my držíme Microsoft. A potom jakoby jednu z mála věcí, který jsem si načetl a která mi přišla zajímavá, přestože ta akcie valuovaná je poměrně vysoko, nebo nedá se to brát úplně těma standardníma metrikama, ale je to sázka na tu umělou inteligenci, tak z našeho pohledu je to společnost Snowflake, kterou máme v portfoliu a kterou jsme v průběhu prvních 4 měsíců nebo 5 měsíců letošního roku nakupovali a to je asi z té umělé inteligence v současné době všechno. Takže to je za nás.
Já bych se teďka přesunula trošku k jinému tématu. Je velice často v poslední době už delší dobu, že se řeší vysoká inflace a vlastně jestli jsme schopni investicemi tuto vysokou inflaci překonat. Mě by zajímalo, jak to vnímáte, vy vidíte právě třeba investice do akcí jako tu správnou cestu, jako šanci překonat vysokou inflaci a pokračovat v těch výdělcích?
Investovat do akcí je vždycky správně. Možná i s tím načasováním trhu se dá leckdy hrát, ale prostě akcie určitě ano, v jakýmkoliv období. Byl bych opatrný se snahou překonávat vysokou inflaci, protože to může se ukázat jako značně nereálný a spíš bych byl pro prostě si udržet aspoň nějakou pozici, hodnotu, vydělat na ní, ale zrovna určitě bych se zrovna nějak nechtěl porovnávat s píkem inflace, jo? Aby prostě bude-li inflace 15-17%, tak nemám ambici ten rok to překonávat. Jo? To znamenalo by to, že musím nakupovat rizikovější akcie a to se mi zrovna nechce. Kde to může být zajímavý, tak spíš třeba u těch dluhopisů, když se chce překonávat trh, buď to obligace, který mají pohyblivý kupon a na tu inflaci, respektive na ty úrokové sazby od centrálních bank reagují. Ano, anebo potom, když už člověk má pocit, že už se to láme, že už se blíží ten konec, tak koupit i s fixním kuponem a vydělat na tržní hodnotě těch dluhopisů, který zákonitě vzrostou. Takže překonávat inflaci, to není nic, s čím bych chtěl soupeřit.
Vy jste, Jardo, zmiňoval investice do dluhopisů, takže to mi zase nahrává na další moji otázku. Bavili jsme se hlavně o investicích do akcí, ale teďka by mě zajímalo, jak vnímáte investice do dluhopisů, jestli ano či ne, Michale.
Já přestože primárně investuju do akcí, tak domů, ale že v současné době ta situace je na trhu dluhopisů z mýho pohledu snad ještě zajímavější a možná nějakým způsobem i bezpečnější. Ty akcie se budou určitě z dlouhodobého pohledu budou samozřejmě jsou rizikovější a budou výnosnější, ale třeba z pohledu nějakého půl roku a roku nejbližšího ta doba, kdy investovat do dluhopisů z mýho pohledu je, protože když se podíváme na to, jak se chovají centrální banky, tak si myslím, že se blížíme tomu, že bude konec v tom zvyšování úrokových sazeb. Primárně tam bude aspoň nějaká pauza, tak jak signalizuje Fed. A myslím si, že i Evropská centrální banka není úplně daleko od těch svých maxim na těch úrokových sazbách. To též možná platí v České republice, nebo nemůžeme zde vyloučit jako ještě třeba 1-2 zvýšení, ale to budou spíše kosmetického charakteru, třeba do úrovně 0,5% nebo něco takového. Takže z tohoto pohledu, když si v současné době, přesně jak to říkal Jarda, koupíte dluhopis i s fixním kuponem, tak ty fixní kupony už odpovídají těm současným vyšším úrokovým sazbám, to znamená, máte celkem zajímavý příjem na tom úrokovém výnosu, ale ten potenciál tady je v tom, že pokud dojde třeba v průběhu roku 2024, jakože na tom se asi shodneme, k poklesu těch úrokových sazeb, tak naopak to samozřejmě bude reflektovat změnu ceny těch dluhopisů, ty by měly jít nahoru a kromě vlastně toho výnosu, co dostáváte standardně v podobě kuponu, tam můžete ještě inkasovat i kapitálový zisk v rozdílu té ceny toho dluhopisu, který by měl povyskočit. Když se to stane, to samozřejmě nikdo z nás neví, ale z pohledu, když se uděláme horizontu roku, roku a půl nebo třeba i 2 let, tak z mýho pohledu ten potenciál tam je a určitě to za úvahu stojí. Takže kdo zvažuje investovat do dluhopisů, tak bezpečných relativně dluhopisů, tak si myslím, že na to čas v současné době přesně je.
Jardo, chcete doplnit?
Ano, já vím, že tady máme gramotné posluchače, ale přesto bych rád připomenul, že když se bavíme o dluhopisech, tak míníme tím třeba veřejně obchodovatelný obligace a buď to vládní obligace nebo firemní, ale těch velkých firem, který prostě známe, který jsou i na trhu, můžete je prodat, když cítíte potřebu. Určitě tím nemyslíme dluhopisy, nebo chtěl bych varovat před těma dluhopisama no-name-ových firem, kterých se vyrojelo požehnaně a bude to ještě, si myslím, velký švih. Takže tyhle ty obligace určitě ne. A ještě co se týče toho, tý výnosovosti a rizika, říká se, že S&P má výnos průměrný roční nějakých 6-7% a to teďka máme na dlani vlastně u těch přece jenom méně rizikových dluhopisů. Takže sice jsem byl kdysi velký odpůrce dluhopisů, ale to mělo důvod v tom, že byly velmi nízký úrokové sazby a nechtělo se mi kupovat dluhopis, prostě půjčovat peníze za nulu nebo za 1%. Jo. To prostě takhle se peníze podle mě nepůjčujou. Teď už cena peněz je trošičku jinačí a domnívám se, že kdo nakoupí dluhopisy, že se prostě vrátilo zpátky to pravidlo 60-40 a myslím si, že ty dluhopisy do portfolia patří.
Já v zásadě v tomto směru s Jardou souhlas a i ten apel na to, abyste si vždycky dali pozor, do jakých těch dluhopisů investujete, to je samozřejmě správně a v současné době i řada státních dluhopisů už má poměrně zajímavý výnos, takže se dá pohybovat jak na té státní, tak kvalitní korporátní úrovni.
Já moc děkuji za odpověď. Ještě připomenu pro vás posluchače, že budeme rádi, když se přihlásíte, pokud máte nějaké dotazy. Můžete se buď přihlásit přímo o slovo, my vám předáme slovo tady do vysílání, anebo nám můžete dotazy napsat do komentáře. Já bych se teďka přesunula zase, bavíme se o investicích, ale zeptala bych se trošku z jiného soudku nebo z jiného úhlu. Zajímalo by mě, jak vlastně hodnotíte investiční gramotnost v České republice. Můžeme říci, že jako Češi jsme investičně gramotní, Michale?
Myslím, že v tom máme ještě spoustu práce před námi a i když se nějakým způsobem, si myslím, to v poslední době zlepšuje a od toho jsme tady na Twitteru, děláme ty besedy, píšeme naše postřehy z finančních trhů, tak budeme jedině rádi, když samozřejmě to bude sledovat čím dál tím víc lidí. Já si myslím, že opravdu za ty poslední třeba 3 roky od období toho covidu se ta situace zlepšuje a směřuje stále směrem k lepšímu. Na druhou stranu obecně a celkově, když to porovnáme třeba se západní Evropou anebo Amerikou, tak určitě je tady těch lidí, kteří si pod slovem investice představí ty správné věci relativně málo a je tady kus práce před námi. Takže v tomhle tom směru bych asi hodně apeloval i na to, aby třeba ta finanční gramotnost se zařadila třeba do nějakých předmětů v rámci studia středních škol. Absolvoval jsem i řadu debat na gymnáziích v Praze tady u nás s tím, že studenti se opravdu o to zajímají, ale je pravda, že ty školy jim zatím neposkytují ve větší míře nějakou možnost toho vzdělávání dlouhodobějšího charakteru. Jsou to spíš takový první začátky a náznaky toho správního obratu směrem k tomu, že se více baví o těch investicích, což je dobře, ale právě u těch mladých lidí bychom tohle měli podporovat, protože jedině tak pochopí, že opravdu má smysl investovat i třeba v rámci pravidelných investic do budoucna a budou tak daleko líp připravený potom na to pozdější období, kdy třeba budou čerpat důchod a nebudou závislí jenom na tom státu, takže tohle to bychom měli tlačit pořád dál a je právě škoda, že se úplně vrátím vlastně k té první otázce, že tady máme situaci s ČEZem a s návrhem zákona, který de facto ten kapitálový trh poškozuje a pokud by byl schválen, tak nějakým způsobem dává šanci vlastně tomu stáhnout řadu těch kvalitních titulů z pražské burzy a o to bude zase těžší to mezi lidi dostat to povědomí, že by v rámci svého portfolia měli mít akcie a třeba i české akcie. Takže pojďme si říct všichni, kdo nás poslouchají, že a rozumí tomu, což si myslím, že jste všichni, tak určitě máte nějaké své známé, nějaké prostředí, v kterém se pohybujete, tak zkusit tu finanční gramotnost šířit dál a bude to jenom ku prospěchu nás všech a to investiční prostředí bude širší, bude gramotnější a z mého pohledu je to jenom pozitivní, pokud to takhle dále nastane. Takže kus práce jsme udělali, ale máme ještě obrovský kus před náma.
Jak to vnímáte vy?
No, bavíme se o finanční gramotnosti. Určitě jsou například v tom zmiňovaném ČEZu lidé, kteří si v něm spoří na důchod, tedy nejsou tam jenom zahraniční penzijní fondy a pak přijde stát a tyhle ty finančně gramotný a zodpovědný vyčutné. Jo? Takže jenom tak jako je to trošku úsměvný trpce. Když vidím a slyším ty četné příběhy, která k lidi skáčou na všelijaký podvody, tak s tou finanční gramotností jsem trošičku skeptický. Na druhou stranu mám známého, který je na ministerstvu školství a říká, že na těch základkách, na tom druhém stupni, že už do toho se šlape daleko víc než dřív a i na těch vyšších stupních, takže začínám být mírně optimistický.
Součástí toho, co jsi říkal, Michale, taky jsi zmínil období covidu. Na to já bych navázala, protože když se vrátíme zpátky, bylo třeba pro vás období covidu něco, co změnilo vaše přemýšlení o tom, jak investovat? Jak vlastně jste se v tomto období poměrně náročném chovali, pokud jde o investice?
To změnilo dost dramaticky a uvědomil jsem si, že můžu přijít o dost peněz během velmi málo dní. Bylo to až silně depresivní, když ty akcie a indexy padaly každý den o minus 10%. To změnilo dost dramaticky a uvědomil jsem si, že můžu přijít o dost peněz během velmi málo dní. Bylo to až silně depresivní, když ty akcie a indexy padaly každý den o minus 10%, ale každá špatná zkušenost je k něčemu dobrá a bylo vidět, že prostě i v tomhletom období bylo potřeba maximalizovat ty svoje finanční zdroje, které máme a za ty ceny, které jsou ve slevách, prostě nakupovat. Ne vždycky se to samozřejmě podařilo, ale byla to mimořádná příležitost, jak to portfolio doplnit o zajímavé akcie a především z toho amerického technologického sektoru. Ta poučka z toho plyne taková, že vždycky je dobrý si držet kus té rezervy, protože nikdy nevíte, co přijde a ten pokles těch akcí může být velmi rychlý a je dobrý potom být na to připraven a nebýt úplně plně zainvestován, protože pak vás to paralyzuje v tom, že nemůžete nic dělat, koukáte jenom, jak ty trhy padají. Takže z mýho pohledu silná zkušenost to, že vlastně v takový tý období, tý panické fáze jsou opravdu ty nejlepší nákupy, a je potřeba být na to připravený s pomocí toho, že si člověk drží nějakou tu svoji finanční rezervu. Bylo i vidět, že ta situace byla, tak bych řekl, nepřehledná a nikdo nevěděl, co bude, že na to poměrně rychle a pružně reagovaly i ty centrální banky a tomu trhu dodali velmi rychle likviditu, takže to trápení během té covidové oblasti bylo vlastně, nebo toho covidového období bylo v uvozovkách krátký s tím, co se třeba dělo v těch letech 2008-2009. Prostě ty zkušenosti z těch předchozích krizí tady byly a centrální banky věří, že to pochopily velmi rychle a umožnili ten obrat toho trhu třeba během měsíce nahoru a ten mohutný růst dál. Samozřejmě potom to mělo důsledek i v tlaku, vzhledem k tomu, že ten trh byl zasypaný penězi na inflaci a na ty inflační tlaky a s tím zase musí bojovat teď. To znamená, všechno je pro něco dobrý, ale aspoň máme i tu zkušenost z toho, že vlastně i z nízkých úrokových sazeb, o kterých si řada lidí myslelo, že tady zůstanou na věky, si můžeme dostat zpátky do období normálnějších úrokových sazeb, tak jak o tom Jarda mluvil. Takže jestli to chceš, Jardo, doplnit.
No, ze mě udělal covid spekulanta. Ne, že bych jako hravej nebyl ani dřív, to jsem byl vždycky, ale byl jsem takový, řekl bych, konzervativnější. A tím, že jsem byl svědkem, jak ten trh se neuvěřitelně rozkmitál, což jsem ještě nikdy takhle neviděl, aby byly propady 11, 12, 13% a druhý den podobný růsty a třetí den zase propad A tyhle ty maniodepresivní stavy trvaly, nevím, jestli 2 týdny nebo kolik. A tam jsem skutečně vydělal hodně na SQQQ, což jsem začal používat zpočátku jako hedging, protože jsem nechtěl, aby se mi to portfolio vypařilo nebo prostě vydělilo nějakým číslem. A ten výsledek byl teda fantastický. A navíc ty technologie se díky včasnému zásahu Fedu, než bych teda to kvantitativní uvolňování nějak preferoval. Myslím si, že když, tak by ten Fed nebo vůbec centrální banky mohly přijít, když je nějaký průser tohoto typu, ale taky by se měly začít záhy stahovat. Perfektní tam byla ropa a ropáci. Pamatuju, že tuším, že to byl květnový kontrakt na ropu, že skončil dokonce v záporu minus $37. Trh už začal, už část trhu začala panikařit, že ten další červnovej, že bude to samý, ačkoliv bylo jasný, a jsem to psal, že tentokrát už trh bude připravený. A tam jsem třeba nakoupil snad 1/3 portfolia, jsem nakoupil ropáky, protože jsem si říkal, no tak kdy jindy mám tyhle ty firmy kupovat, když ne teď. Ty technologie, ty se pak úžasně vrátily díky včasnému zásahu Fedu. Buffett, který měl připravený peníze, tak ostrouhal, nepovedlo se mu ten geniální tak jako v tom roce 2007-2008, kdy na té krizi velmi vydělal, tak teď ho Fed předběhnul. Za mě 2020 byl úžasný rok a jak říkám, udělal ze mě trošičku spekulanta.
Děkuji moc za odpověď. My se tedy pomalu blížíme ke konci našeho dnešního prostoru, takže ještě naposledy připomínám, že pokud máte nějaké dotazy, neváhejte se přihlásit nebo nám napsat komentář. A já bych se zeptala na to, jaký je váš vztah k alternativním investicím, ať už se jedná třeba o nějaké vína, umění, automobily, cokoliv, jaký je váš vztah tady k tím druhům investicí? Jardo.
Mě ty alternativní investice moc nebaví. Jednak tomu člověk musí perfektně rozumět, aby kupoval víno nebo obrazy, auta, numizmatiku. Tomu člověk musí rozumět, musí se tomu hodně věnovat. Velmi často je tam nízká likvidita, vysoký spready. To není nic pro mě. Samozřejmě chápu, že si někdo chce koupit v nejistých dobách i něco v uvozovkách bezpečnějšího a jde si koupit třeba zlato. Tak za mě... Já třeba si zlato taky občas koupil, ale spíš v té papírové podobě, což je třeba ticker GLD. A dělal jsem to spíš jako přes tohleto. Že bych kupoval fyzický zlato a běhal s tím potom do úschovy do banky, tak to teda fakt ne. A když potom člověk by potřeboval peníze a šel to vrátit zpátky, tak ten rozdíl v tom spreadu může být 10% i víc a to na to jsem příliš lakomý. Ještě jako chápu, když třeba ČNB vydávala nebo vydává mince zlatý a ještě lépe ty stříbrný, tam ten výnos je ještě vyšší. Limitovaná série krásný krabičce s certifikátem a ty zlatý mince, ty se razily a byla to za cenu kovu. A zrovna tak, když čínský lunární kalendář téměř za cenu kovu, tak to jako neřeknu, jo, to nechci třeba, někdo koupí jako diverzifikaci nebo jako třeba to procento, 2% portfolia, ale jinak prostě víno, obrazy a takové ty věci, tak to jde mimo mě.
Já tě jenom doplním, já to mám vlastně úplně stejně, mně se to jako líbí, třeba já bych rád sbíral auta nebo obrazy, ale vlastně tomu jako nerozumím, co bych si přesně měl koupit, navíc ta likvidita k tomu je velmi těžká, takže já to jenom pozoruju, neúčastním se toho.
Děkuji moc za odpovědi. Já tady eviduji první dotaz. Přihlásil se Petr Horáček, tak vám předávám slovo.
Dobrý všichni. Chtěl jsem se zeptat, jak vlastně vnímáte rozdělení trhu, protože sice S&P je zhruba 7-8% plusu letos, ale na druhou stranu small capy jsou vůči němu valuačně poměru na historických minimech. Banky jsou velmi levní. Prodejci aut například taky se obchodují někde za 5x zisku a tak dále. A pak ještě možná takový dotaz na Michala, jak vnímá propad na TED, protože tam je sám výšu právě vnímá portfolio. Děkuji.
Na čem? Můžu jenom propad na čem? Jsem neslyšel. Jo, na TED.
Když portfolio, tak je tam docela jako ano. solidní výplach.
Bylo na mě, tak s tím, co jsi říkal, naprostý souhlas vlastně, celý ten růst S&P, nebo téměř celý jde za těma velkýma jménama, velkýma výkvěchama. My jsme to říkali na začátku roku, že zřejmě pokud dojde k obratu toho trhu, takže tyhle ty velké technologické společnosti to prostě povedou. Je to daný asi i tím flow ze strany ETF-kových investic a těch drobnějších investorů, že prostě se soustředí na ty velký jména a je to nejjednodušší vlastně, když to někdo kupuje, proto se tam ty peníze soustředí. Souhlasím s tím, že určitě se dají najít teďka levnější akcie. Zkoušíme to, zařazujeme do portfolia i firmy, které nejsou součástí toho nejznámějšího investičního světa, ale paradoxně prostě, když by byl člověk mimo tyhle ty velké firmy, tak potom jakoby za tím zhodnocením zaostává, takže je to strašně složitý tohleto nakombinovat. Já taky rád zkouším vyhledávat ty firmy, které nám přijdou jako poměrně levný. Ještě třeba právě ten Volkswagen, který mi přijde až jako neuvěřitelný a rozhodně najdeme takové firmy v Americe, i třeba banky se zmiňoval po tom, co se tam stalo, ale člověk prostě musí se přizpůsobit té realitě a aby za tím indexem nezaostával, tak prostě to nějakým způsobem mixovat. Ano, souhlasím s tím, že vzhledem k tomu, že je tam spousta titulů levných, takže vlastně by se to teďka mělo otočit a tyhle ty technologické firmy velké by měly nějakým způsobem teďka stagnovat, nebo by tam měla přijít nějaká korekce, ale obecně, když přijde ta korekce na ten trh, tak já se obávám toho, že kromě toho, že skorigujou tyhle ty velké firmy, tak oni skorigujou i ty malé znova a budou ještě levnější. To je takový ten klasický prostě příběh, kdy když to jde nahoru, tak ty velké firmy rostou, ty menší rostou míň. A když se to otočí směrem dolů, tak padá úplně všechno. Takže tohle je prostě vždycky strašně, strašně složitý to nakombinovat a v určitém směru je ten trh nespravedlivý a preferuje prostě určitý firmy. No a TTV, já jsem to nevnímal až tak špatně za ty čísla, ale evidentně řada investorů nad tím zlomila hůl, vystupují z toho. Musím říct, že zatím jako neřídím jako dál, že bych přikupoval další akcie, to znamená, držíme tu pozici, co máme dál, čekáme na to, jestli dojde k ukončení těch soudních sporů, které tam byly, to si myslím, že by tu akci obrovsky nakoplo. Obecně si myslím, že na té provozní úrovni prostě oni jsou schopni vydělávat relativně dost peněz, ale ten trh měl zřejmě ještě vyšší očekávání a prostě stresali za to, že ty čísla nebyly takový, jak si představovala. Já to mám zatím tak, že ty akcie držím dál a nemám důvod to prodávat, nejsem někde na úrovni nějakého stop lossu, na druhou stranu asi navyšovat tu pozici, zatím jsem na to taky nenašel odvahu.
Jardo, chcete nějak doplnit?
Já jsem si zrovna v týdnu poprvé tu Tevu koupil. Mě vždycky odrazovalo to, že je tam obrovský zadlužení, který samozřejmě víme, proč tam je, a ty soudní spory. Ty soudní spory, to je jenom otázka času, kdy se to nějak vyřeší. Myslím, že likvidační určitě nebudou. A co se týče těch dluhů, tak rok co rok ta firma odmazává, nevím, miliardu dvě. Takže myslím, že třeba za nějakých 5 let by to mohla být skvělá investice, jenomže to už bude samozřejmě ta cena akcie jinde. No, takže koupil jsem si za 7,30 první várku a v případě, že by to propadlo na 7 a pak na 6,50, tak si budu určitě přikupovat další a hodlám si vybudovat nějakou třeba větší spekulativní pozici. Volkswagen se mi líbí velmi, je kuriozní, že akcie Porsche jsou daleko dražší, že ta valuace toho Porsche je daleko větší než Volkswagenu. Tyhle ty anomálie tady občas bývají, někdy mizí třeba po několika měsících, s tím, že třeba by ten Volkswagen mohl výrazně narůst a naopak akcie Porsche klesnout. Ale nebo taky ne, že jsou tady případy, že to trvalo několik let a může to být klidně i tady. Takže to nikdo neví, v každém případě Volkswagen se mi hodně líbí, nicméně je to akcie v Evropě a mě nebaví kupovat evropské akcie s tím, že mě voholí na dividendě o nějakých, tuším, srážková daň. To ani netuším, kolik tam je, myslím, že nějakých 27 nebo kolik tam je, no tak to prostě mě uráží, já tam prostě nejdu, jo. Já si myslím, že v té Americe je dostatek kvalitních titulů a to, takže Volkswagen se mi líbí, teda se přiznám taky. A co se týče těch hodnotových titulů v Americe, je pravda, že hodně vyklesaly, mají skvělý dividendy. A teď je otázka, až ty velké technologické firmy, až se to tam obrátí, nebo až dojde ke korekci, jestli tyto firmy začnou růst, anebo jestli se nechají strhnout těma velkýma techama. Ještě někdy na začátku roku, tak to chodilo, nebo jsou místa, kdy to chodilo proti sobě, že prostě technologický sektor nahoru a třeba farmacie dolů a zase v obráceně. Je otázka, proč by ty technologické tituly padaly. Jo? Pak, když by to byla jenom prostá korekce, tak je možný, že zrovna ty defenzivnější sektory, že by mohly naopak růst. Pak, když by to ale padalo kvůli, nevím, kvůli Fedu nebo kvůli nějaký recesi nebo nějakým prostě špatným makročíslům, tak pak je jasný, že se strhne celý trh, ale tam si myslím, že bude skvělá příležitost nakupovat. To bych pak asi šel a ty dluhopisy svoje prodával a nakupoval to Rio Tinto, Pfizer a CVS a já nevím, co všechno jsem začal kupovat. A měl bych to jako zdravou část portfolia, taková jako méně volatilní a na budoucí roky.
Já děkuju za odpověď.
My děkujeme za dotaz a eviduji další dotaz od Ondry v komentáři. Ondra se ptá, dobrý den, chtěl bych se zeptat, co by se stalo, když by bylo neustále více pasivního investování, které influenceři často doporučují. Nedošlo by pak k velké bublině pouze na akcích v indexech a naopak ve slevě na akcích mimo index?
Tak obecně toto by asi opravdu platilo a já myslím, že ono částečně to vidíme už teďka, že se to děje. To je přesně to, co se děje na těch velkých firmách z toho sektoru Big Tech. Prostě celá řada těch investorů, zřejmě spíš retailových, nevyhledává konkrétní jednotlivé firmy, nebo možná, že někteří taky a určitě v tu chvíli sahají po těch velkých, ale sahají po složení indexu, sahají po těch ETF-kách, které kopírují především ty populární sektory a tohle to všechno vede k té diferenciaci toho ocenění a toho vývoje toho trhu a jsme toho svědky už nyní, takže pokud by to pokračovalo takhle dál, tak je možný, že prostě ty velký jména v rámci těch indexů budou dál posilovat a ty ostatní jména stagnovat, protože tam bude prostě směřovat méně peněz. Ale tohleto všechno potom by teoreticky z mýho pohledu mělo vést k tomu, že ty lidi, investoři i ty drobnější se zamyslí nad tím, jestli přeci už ty velké firmy opravdu nejsou nějakým způsobem předražený a naopak, jestli ta alternativa v podobě těch menších firm, které budou naceněny velmi příznivěji, by neměla vést tomu, že část těch svých peněz přelejou, realizují zisky na těch velkých firmách a budou a udělají to aktivně tentokrát a ne pasivně a přelejou to do toho levnějšího sektoru a do těch levnějších firm. Takže ten trh se s tím vypořádá sám. Jednou si myslím, otázka je samozřejmě, jak dlouho by to trvalo, by k tomu přelivu došlo a to je právě ten trh, že nikdy nevíme, co se přesně stane a to časování toho trhu je samozřejmě to nejsložitější, co může být, protože vždycky většině těch investorů doporučujeme investovat navíckrát, rozložit si ty svoje nákupy a případně je doplnit pravidelnou investicí. To je ideální varianta, jak předcházet tomu, že se člověk splete a nakoupí v bublině z mýho pohledu.
No jenom jsem zaznamenal časování trhu, tak jenom krátký dovětek. Časovat trh by se asi nemělo, říká se, že to ani nelze. Nicméně to neznamená, že si člověk nemá počkat na nějakou velmi atraktivní cenu. Samozřejmě to dno se špatně určuje, špatně trefuje, ale pokud si člověk počká na atraktivní cenu, tak si myslím, že jenom dobře.
Já jsem říkal, že je to nejtěžší. A je těžký to samozřejmě dělat.
No to umíme jenom my dva, že jo?
Dobře, OK.
Děkuji moc za odpovědi a máme tady ještě další otázku. Opět od Ondry, mám ještě jednu otázku. Už je na čase nakoupit dolary na budoucí nákup amerických akcí nebo nechat koruny ještě na spořáku v korunách? Po případě, jaký indikátor byste doporučil na to správné načasování? Děkuji.
Tak obecně, když se vrátím k dolaru, tak mně přijde, že je rozjetý a že bude dál posilovat, ale teď jsem ani tak nemyslel jako vůči české koruně, ale vůči třeba euru a zdá se, že to chytlo druhý dech. Co se týká vztahu české koruny a amerického dolaru, pokud ty příjmy a výdaje máte v české koruně, tak je taky otázka, jestli si třeba tu měnu nějakým způsobem nezajistit. To znamená, jestli nejít jenom dalom do toho dolaru, ale jestli prostě si neudělat měnový zajištění pomocí swapu. To znamená, jestli ten dolar teď koupíte a forwardově prodáte a stejně na tom pořád budete mít nějaký úrokový diferenciál, nějaký mírný zisk. Ono to jde samozřejmě dělat jako ve větších objemech, ale je to jedna z možností, jak se nevystavovat tomu měnovému riziku. A kdybych já si měl vsadit jako teď na dolar, že si ho mám koupit, tak asi spíš ano, ale je to fakt jako risky trade a mě ty měny jako nikdy moc nešly, tak proto se snažím třeba na fondu to měnový portfolio si zajišťovat a jenom občas si zaspekulujeme na to, že třeba ten dolar jdeme long nebo jenom v nějaký menší části portfolia. Obecně teď bych řekl, že ten čas koupit si je, ale je to opravdu velmi těžký tohleto a je to spíš spekulace na té měně.
A jaký je váš názor, Jardo?
Mně se povedlo v tom roce 2020, krom toho, co jsem jmenoval, tak když ten dolar hodně posílil, tak jsem za ní dostal hodně korun a začal jsem si kupovat tu monetu za 51,50 a komerčku pod 500. Ta komerčka mi moc nevyšla, ale ta moneta byla úžasná. Co tím chci říct? V případě, že by ten dolar výrazněji posílil i teď a já jsem za ní dostal hodně korun, tak je možný, že bych část amerického portfolia, že bych zlikvidoval a koupil si tu komerční banku, která mi přijde za zajímavé ceny a protože se domnívám, že ten zdravý rozum snad doufám jednou zvítězí a Infotex bude zrušená, tak že by ta komerčka mohla udělat i nějaký zajímavý zisky.
Super, děkuji moc za odpověď a tímto tedy se nachýlil náš dnešní prostor ke konci. Já moc děkuji vám všem posluchačům, kteří jste s námi trávili ráno. Doufám, že to pro vás bylo příjemné a zajímavé poslouchání. Děkuji moc těm, kteří se zapojili do diskuze, ať už přímo se přihlásili s dotazem nebo nám ho napsali do komentáře. A samozřejmě děkuji moc svým dnešním hostům. A ještě bych jenom vám řekla, že nejenom dnešní díl, ale i všechny předchozí díly z naší série online diskuzí J&T Banka Talks můžete poslouchat i ze záznamu. Ten záznam najdete přímo tady na Twitteru a také ho najdete na všech oblíbených podcastových platformách. A ještě asi poslední informaci, kterou bych s váma ráda sdílela, je to, že jsme jako J&T Banka si založili také Instagramový profil. Pokud byste nás chtěli sledovat, tak nás najdete jako jntbanka.cz. A to je ode mě všechno. Děkuji moc za pozornost, za poslech a budu se zase těšit brzy naslyšenou.
Taky děkuji za pozvání a mějte hezký den.
Děkuji za pozvání a hezký den.